Üks kord me heiskame ka Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu.
Ainult hääle varju ja kätele töö. Üks suudeis leiba.
Üks kord
üks jalateis maad.
Nii kui nii.
Oh, kodumaa.
Enne koitu. Tere armas raadio kuuleja. Kuulame järjekordset enne koitu saadet. Mina olen saatejuht Lauri Peekman. Heli meenutuse kaudu läheme täna taas ühele reisile. Õnneks on Eestimaal ka hulga selliseid mälestuspaiku ja memoriaale, kuhu meie jalg ehk vahest sihtimatagi sattuda võib. Tark oleks aga sagedamini oma jalad ka teadlikult selliste kohtade juurde sihtida, et siis vaadata ja meenutada. Eelmises saates rääkisime Tallinnasse tehtud okupatsioonimuuseumist. Tänases saates läheme aga ühte kohta, Kesk-Eesti väike kohta, kus oma okupatsioonimuuseum või nagu ütleb sealne kirikuõpetaja ja selle muuseumi rajaja Pello Salum, kommunistliku genotsiidi muuseum on juba varemalt olemas. See paik on Pilistvere. Lisaks kiriku vastoraadis asuvatele pildi ja teksti meenutustele on aga kohaliku kalmistu läheduses suur kivi kuhila, mis on sinna kogutud suure hinge ja hoolega. 2. novembril 1988. aastal hingede päeval tulid inimesed igast Eesti maakonnast. Püstitasid sinna suure risti ja oma kadunud omaste kommunistliku repressiooni ohvrite mälestuseks tõid kokku kive. Tänaseks on seal iga maakonna jaoks oma suur kivi ja selle juures siis iga aastaga kasvanud kivi kalm. Tänase saate külaliseks ongi vabadusvõitleja ja pastor Vello Salum. Tähelepanelikku kuulamis sulle!
Seda vajavad jään sõbraks endaga.
Tean kaunin king, ei pea ju olema suur, ma soovin vaid kuulda sinu naeru.
Kui meist keegi väsib, küllab teine jätkab veel, alga
Loo ja määratuse saa.
Õpetaja Vello Salum, see stagnatsiooni aeg, okkupatsiooni aeg on meil nüüd jäänud kuidagi kaugele minevikku ja tore on, et on jäänud kaugele minevikku. Aga eks ole ka ju sedasi, et inimesed on suurel määral juba unustanud, milline see aeg oli siis. Ja ütleme, ka kristlaskond on unustanud, mis tunne oli ehk olla nii piiratud riigis, kus ei vaadatud sulle hästi võib-olla sellisel juhul, kui sa ka nimetasid ennast kristlaseks. Räägige nüüd natukene, milline oli ka teie jaoks kui kirikuõpetaja jaoks elada ja töötada okupeeritud Eestis?
No, ega ta kerge ei olnud, aga mida rohkem ära keelati, seda rohkem tekis protest ja vajadus teisiti mõelda, teisiti toimida. Ja kui 60. aastatel oli veel see tornide maha kiskumise periood, Peeteli torn Tallinnas ja mitmed varem, siis mina osalesin Põltsama torni ehitamisel ja hiljem Amblatorni taastamisel. Ja nii et Amblatorni ehitamisel jäi materjali üle ja töömehed tegid veel ülejand materjalis laiuse torni. Siis vastuvoolu ujumine või massi psühoosile erinevalt toimimine on mul vast madalast veres. Ja nii, et selle tobeduste keskel oli võimalus ka teisiti toimida, mitte massiga kaasa minna. See pakkus rahuldust, nii et ma ei kurdaks, ei praegus aja üle, ega tolla aja üle. Igal ajal on eri ülesanded, eri võimalused ja neid peab kasutama. Ja kui meenutada seda ärkamisaega või ärkamiseelset aega, siis tuleb kõigepealt meelde Ambla Järva Madisse aeg, kus ENSV 40. aastapäeval noored Heino Nurk ja teised organiseerisid Tammsaare talu muuseumis pööri ja kontserti, mis algul lubati ja siis pärast taheti ära keelata, et pööravad liiga palju. Ja sellest võiks väga lõbusaid lugusid rääkida.
Aga kas te võite tuua ka selliseid võib-olla näiteid välja, kus te ka tundsite sellist kitsendavat kätt, kus teie tööd ikkagi mingil määral siis keelati?
Ei no, keelati küll, aga see ei tähendanud, et seda keeldu pidi täitma. Ja oligi nii, et Isamaasõja veteraanid, kes olid Paide rajoonis juhtivatel kohtadel, hoiatasid, et noorsootööd ei tohi teha. Muidu võtame kohalt maha ja veel karistame rohkem. Nii et keelud olid. Ja teisest küljest noored ei saanud välismaal käia. Ja siis väärtustati just need kõrvalise kohti, nii kui Järva Madisse oli. Ja see hakkaski kogunema teisiti mõtlejad või dissidente nii palju, et sai pinnuks silma see siis Järvamaa KGB-le või noh, Paide rajooni KGB-le. Ja see pürio kontserti järel siis hakati järgjärgult irmutama ja vallandama. Nii et ühelt poolt oli see, et välismaale ei saanud minna, aga siis ei olnud need teisiti mõtlevad noored nii hajutatud ja just see kontsentreerumine andis uusi ideid ja julgust, et see nii-öelda teaduslik ateism on väga ebateaduslik ja kristlaste ühte koondumisel on võimalik paljugi ära teha, mitte korraga. Ma tegin Järva praostkonna õpetajate konverentsil ettekande rahvus ja kirik, kus ma siis oma rahvuslikud mõtted ja kristlikud mõtted kokku võtsin ja näitasin siis, mis tolla aja oludes annab teha ja just kritiseerisin ka siis seda sellist rahvuspoliitikat. Ja see oli niisugune palav teema, mõnda ta irmutas tollal, aga ma trükkisin selle ära masinal ja paljundasin ja teistele meeldis ja paljundasid edasi. Ja siis üks eksemplar sattus ka välismaale Rootsis olevale peapiiskop Konrad Veemile. Temale see meeldis ka lassis siis saksa keelt ja ingliskeelte tõlkida ja Ameerika hääl luges üle nädala jupikaupasel edasi. Ja no see ajas siis KGB-le punaseks ja siis nõuti minu töölt kõrvaldamist. Konsistoorium kaalus siis pikka aegad, kuidas kõrvaldada, aga siis õpetajaõigus ära ei võetud ja ma jäin Järva Madissele edasi, ainult et ei olnud kohustust siis iga päev jutlustada, aga teenisin, ristisin ja matsin ikkagi edasi ja siis nad vormistasid mulle nagu pensioni aga siis, et ma senna jäin, siis avaldati järjest rohkem survet ja esialgu tegime nii, et pool aastat on rahuaasta. Kuu ühel pühapäeval oli külalisõpetaja, Toomas Paul ja teised nii-öelda tuntuvad mõtlejad Eesti kirikus käisid külas ja siis need külalisõpetaja pühapäevad kujunesid sama rahva rohkeks vaata kui jõuludki olid. Aga teist pool aastat enam ei lastud teha. Ja just see nii-öelda noorte kristlaste ühte koondumine ja mõttevahetused, mitmesugused õhtud, nii et see andis julgust ja hiljem tekis see muinsuskaitse liikumine, kus olid siis noored ajaloolased ja see oli nii-öelda kihelkondlikult põhimõttel. Nii et järgjärgult see ring laienes ja hakkas nagu liituma. Eriti meeldejääv on, kui need teisiti mõtlejad, kes olid nüüd demokraatliku liikumise käigus kinni mõistetud, tulid Mordvast tagasi. Ja siis Erik Udam, RSP asutaja liige, tuli mitme kaaslasega esimest korda Järva Madisele. Ja siis ta küsis minu käest, seal Järva Madise pastoraadis, et kas teie meie sugustega tahate kontakti võtta. Ja see puudutas nii valusalt või noh, otseselt, et, nad, et kas me oleme ise huvi näidanud üles, et need, kes on kinni istunud, et nendega nii-öelda kontakti otsida ja see oli nii, mis mind noh, otseselt sundis siis järgi mõtlema, et kui palju meie poolset initsiatiivi on. Ja siis järjest enam see kontakt tugevnes, tema elas ka seal Järva Madisse kihelkonna piiris Valgehobuse mäel. Mägede külas oli tal maakodu. Ja noh, tema töölt vallandamised ja kõik ja siis hakkasime järjest nii-öelda tihedamalt suhtlema ja kui ma olin sunnitud Järva Madisselt ära kolima, et no seal ma nagu ei oleks saanud KGB kogu takistas ja siis kui oli valida, mõni peapiskop Park ütleski, et mine usuotsed voliniku juurde ja ole valmis siis mõni koht vastu võtma. Ma tahtsin algul äksit, see on mu vanavanemate ja isatalu on Äksi kihelkonnas, aga Äksi oli liiga Tartu lähedal ja senna ei antud nõusolekud, ja oli pakkudaks Pilistvere või Mõisaküla. Mõisakülas oli kirk ära põlenud ja siis vend ja suglust ütles, et noh, tule siis Pilistvere, et ema elab Põltsamaal, et läheb. Ja siis Pilistvere võimaldati, siis ma sain jälle täis tegutsemis. Noh, usasjade volinikult tuli see luba võtta jutlustamiseks. Ja siis, et kui ma Pilistvere lähen, siis võin ma kah jälle nii-öelda nõude võimuloaga tegutseda. Siis ma tulin Pilistvere ja Erik Udam oli esimene, kes mind siis siia Pilistvere sõidutas. Nii et siis tekis tihe koostöö nende demokraatliku liikumise meiste ja naistega ja hiljem sellest kasvas välja siis Eesti rahvusliku sõltumatuse partei tekkimise idee. Nii et ma olen seal läbirääkimistel või nõupidamistel osalenud ja siis, kui oli küsimus, et noh, jaanuaris 88 oli see üleskutse 14 inimese allkirjaga, et tuleb asutada RSP. Esimese hooga kõigepealt saadeti 4 inimest välismaale, kes olid selle üleskutsele esimese alla kirjutatud, et noh, kuidagi seda pidurdada. Aga siis suvel olid mitmed nii-öelda koostöö ja mõtte talgu päevad Kihnus ja Haegviidus ja siis tekiski küsimus, et nad, kus seda asutamiskoosolekut pidada ja siis, et kas me ei oleks valmis siin Pilistveres laskuma teha, et ükski riigiasutus suurt saali ei anna ja siis mina olin kohe nõus, et noh, teeme siis Pilistveres ja siis hakkas surveavaldus kõigepealt konsistooriumile, et tuleb ära keelata peapiiskop. Paivul oli mugav, tema ei hakkanud selle asjaga tegelema, andis praostile ja praost Kuurme kutsus mind välja ja siis, et ei ole vist hea ikka niisugust asja teha. Aga noh, ma küsisin, et palvekoosolekud me võime igal ajal teha. Ja siis me arustasimegi seda asutkond laulu ja palvega ja jutlusasemel olid siis sõnavõtud. Nii et kiriku valitsus seda ära ei keelanud, siis nõuti rajooni täitevkomiteelt, et tuleb ära keelata. Täitevkomitee ase esimes käis siin eelmisel õhtul, et nad ikka ärge tehke. Ja aga noh, ütlesime, et meil on see õigus ikka teha. Ja nemad ka ei keelanud ära. Ja siis anti rahva kohtusse, aga siis oli juba nii-öelda ärkamisaal juba hoog sees. ja rahvakohtunik ei leidnud kuriteo koosseisu, nii et Valgemaja survele vaatamata ei jää karistatud. Nii et järgjärgult arenes see muinsuskaitse liikumine, kus rõhk oli rahva mälu taastamisel ja Eesti ajaloo taastamisel. Vahepeal tekis nagu väsimus, et, noh, et igasugused karistusi on, aga kui muinsuskaitse seltside kokku tulek Jüris oli, siis see innustas, et nii palju noori ajaloolasi ja nii julgelt räägivad nõukogude vastast juttu. Ma vaatasin, et ei, noh, ei ole kurta midagi. Et asi paraneb ja noored ühinevad. Ja siis kõigist nendest muinsuskaitse seltsi päevadest olen osa võtnud ja mida rohkem selliste ärksate noortega kontakti on, seda rohkem jõudu tuleb juurde ka, et asi on õige.
Kuidas te hindaksite kiriku rolli Eestis? Kas kirik oleks võinud ka sellel perioodil võibolla veel aktiivsem olla või ka varesamelt ikkagi selles vabadusvõitluses?
No, kuidas võtta? Kirik oli ainus vaba kantsel, kus ilma eeltsensuurita sai rääkida. Nii et minu nii-öelda uue eriala omandamine oligi tingitud sellest, et 57 lõpetasin EPA, töötasin maaparandusalal või Türi traktorijamas peamelioraatorina kuni Türi rajooni likvideerimiseni Türi maaparandusvalitsuses, aga see tehniline haridus tundus ühekülgne ja siis sain teada, et on usuteaduse instituut kiriku keskvalitsuse juures, kus saab ennast õppida ja siis kuulsin, et Uku Masinki veel elab ja siis läksingi senna ja juhtus see olema just samal päeval, kui Gagarin kosmosesse lendas. Oli esimene loeng, mida ma kuulasin Uku Masingult ja mida enam tutvusin või neid teoloogias ennast täiendasin, seda kindlam oli, et noh, see on ainuõige tee ja nii, et kirik on püüdnud ikkagi ajaloo mälu säilitada rahvusõigustest ja rääkimata inimõigustest seista, et Jumala riik on õiglasem õiguse riik ja nõudke esite Jumala riiki ja tema õigust on Jeesuse käsk. Ja siis algul ma ei mõelnudki, et noh, tegev õpetajana otseselt töötada, aga mida enam teadmised täienesid, seda loomulikuks tundus, et ma töötan. Ja nii, et siin on kaks asja, mida ei tohi unustada, on see, et kirik struktuurina pidi säilima. Ja kui see oleks ka likvideeritud, kui Masing 40. aastat algul kirjutab sellest, et vajalik on ikkagi kirik säilitada nii-öelda struktuurina, et üksik võitlejad on kergemini likvideeritavad. Ja siis selle struktuuri säilitamise nimel kirik oli mõneski küsimuses tagasi hoidlik, aga samasega see ei tähendanud, et ta nii-öelda loobus oma positsioonidest. Kui nüüd ärkamisaeg tuli ja aktiivseks läks, siis oli ka kiriku osa vägagi suur nii-öelda Eesti kodanike komiteede moodustamisel, Eesti kongressi valimisel, nii et Eesti vabariigi õigusjärgsuse taastamisel on kirik ikkagi küllalt palju teinud. Aga noh, raske öelda, kas oleks annud rohkem teha ilma suurema riskita, eks see on iga konkreetse juhtumi puhul vajalik lähemalt analüüsida.
Ma lugesin nüüd kuskilt, et enne just seda ärkamisaega ja enne siis 87. aastat nimetati seda perioodiga kirikus vaikseks ajaks. Mida see tähendas, mis selle all mõeldi?
Kellele vaikne aeg, kellele mitte vaikne. Kõrvalt vaadates võis tunduda küll, et vaikne, aga ei saanud nendele tegudele reklaami teha, sest paljudes siit, keda peeti nii-öelda punaseks pastoriks või punaseks piiskopiks, samas tegutsesid, noh, võtame Jaan Kiivit esimenegi, käis välismaal, tõi kõvasti kirjandust, ta oli Nõukogude Liidu usuorganisatsioonide delegatsioonide juht, diplomaadipass nii-öelda, ja võis raamatuid tuua. Ja siis mitmedki ametimenud kirusid, et vaata kus mulk, kohvrite viisi toob kirjandust, kellegile ei anna oma kätte. Ja tema lasiski seal kuulujutul levida. Noh, olen mulk. Ja andis raamatuid neile, kes tõesti kasutasid. Ja tänu temale uudiskirjandus levis. Noh, võttis selle kirumise vastu, aga kasutas seda võimalust ja siis tema kohvrid ei kontrollitud. Ta oli mitu tubaraamatuid täis. Aga seal ta valikulist andis hiljem, kui ta sunniti tagasi astuma, siis ta jagas kõik laiali. või peapiiskop Park, kes oli punaarmees ja kirjutas, et punane peapiiskop. Aga samas varjas metsavendi ja tegi mitmeid asju, mida teised ei oleks saanud teha. Kui ta tahtis kivit nooremat võtta kaasa üks rahvusvahelisele konverentsile ja algul ei öeldud ära, et noort kivitid ei või kaasa võtta. Eelmisel päeval see öeldi, et jah, te sõidate, aga kivit, Jaan kivit nooremat ei saa kaasa võtta. Siis ma ei lähe ka ise. Ja selleks kohe välis pressi ja terve lääne press oli täis seda. Säilitada kirikud kui struktuuri tuli mõni kordki toimida nii-öelda paindlikumalt. Nii et ühest hinnangut ei saa anda ja see Hindrek Hirju kirjutas pagulusest ja välis Eesti kirikust. Ja nende dokumentide avaldamisel, mis KGB arhiivis või partei arhiivis on, peab arvestama ka seda, et KGB täitis plaaniga paperil. Kui selle Jürjo raamatu järgi oli üle 100 Eesti kiriku õpetaja nii-öelda KGB nimekirjas või agentidena kirjas, siis on see õpetaja tollal ei olnudki nii palju, et see oli see 150% oleks pidanud ole. Nii et sellised ühekülgsed järeldused nendest aegadest on väga väärad. Kirik tegeles rahvusküsimustega ja inimõiguste tagamisega ja usuvabadusega varjatumalt ja tagasihoidlikumalt, aga ei saa ja nii ühekülgsed heitavad hinnangud anda, nagu mõnigi noore ajal on püüdnud teha.
Koos rahvusliku ärkamise ajaga tekkis ka selge vaimulik ärkamine. Inimesed tulid kirikutesse ja sageli ju siis need sellised kokkupuutepunktid puudutasid mõlemate poolest. Tuldi siis ka vastavatele võib-olla üritustele või teenistustele, palveteenistustele, mis siis oli ka kokku kutsutud sellise rahvusliku initsiatiivi poolt. Et mida see nüüd meie rahva kohta näitis? Selle rahva kohta, kes võib-olla siiamaani ikkagi hoidis vastavalt keelule või sellisele mentaliteedile kirikust eemale ja nüüd kui uksed hakkasid rohkem avanema, tulid sisse. Ja omakorda nüüd, kui vabadus on meil juba käes, hakkavad nagu taas ära tõmbuma.
Põhjusi on erinevaid, aga on selge, et kui ei ole kaalul töökoht või hariduse jätkamise võimalus, siis tullakse kergemini. Aga näiteks muinsuskaitse liikumise ajal nende seltside tegeminegi siin Pilistveres oli, me püüdsime asutada muinsuskaitse seltsi siin, siis oli vastu töötamine ja ei saanud seda rahvamajast teha, kultuurimajast tegime koguduse majas. Aga hiljem said need mitmedki noomitajad, komsomol ja teised, et miks teie ei asutanud, et teie ülesanne oleks olnud asutada. Lõbus lugu ka Jõgevamaalt, et Jõgeva rajooni partei ideoloogisekretär kirjutas rajooni lehes pika artikli, et kui paha asi see muinsuskaitse selts on, et meil on küla nõukogud, nemad räägivad kihelkondadest ja et see ei ole ikka õige ja on looduskaitse selts ja seal on koduluurimise osakond ja sellest piisab. Et muud ei ole vaja. Ja kui partei ideoloogisekretär seda kirjutab, siis rahvas nägi, et asi on õige. Ja siis hakkasid tekkima Jõgevamaal ka muinsuskaitse seltsid nagu seeni pärast vihma. Nii et see partei vastu töötamine muinsuskaitse seltsi liikumisele, RSP asutamisele, RSP asutamise puhul ka ajalehed seda üleskutset, mis jaanuaris 88 ilmus, ükski ei avaldanud, aga partei liinis paljundati. Parteilastel käest tahti aru saamist. Ja siis see tekitas uvi ja toetajaskonda, nii et hiljem tuli ka parteilast tuli ka väga palju või küllaltki palju üle. Nii et nende vastutöötamine ja nende reklaam aitas kaasa nii muinsuskaitse seltsile kui Eesti rahvusvõltumise partei tegimist. Nii et olenevalt olukorrast tuli ka kasutada ära antireklaami, mis tollal mõjus väga positiivselt.
Kuidas seletada seda või on see ikkagi loomulik, et rahvas, kelle südames oli see usk just olemas, aga väliselt keelati või oli see vaimulik kärkamine ikkagi põhiliselt rahvuslik kärkamine, mis väljendus kirikusse tulemisena ja mis teatud mõttes ikkagi kadus ära, kui nüüd see vabadus ka muutus nii tavaliseks.
No, nad on oma vahel läbi põimunud. Siin ei saa põhjust ja tagajärge nii selgelt esile tuua. Aga kui nüüd natuke seda hooksamat perioodi meenutada, see laulvate revolutsiooni või, et kui oli siin Balti kett ja kui üks meel see oldi, siis nagu varasemas saateski Tunne Kelama rõhutas, et ei olnud sugugi see üks meelne, vaid oli vägagi erinevad ja omavahel nii-öelda vastuolus olevad rühmitused. Et näiteks kui saavutati ikkagi see Eesti taasiseseisvus kuulutamine ja kompromiss lahenduseks ülemnõukogu ja Eesti kongressi vahel oli see põhiseadusliku assamblee moodustamine, siis sel perioodil säilisid need kolm rühma, kes tahtsid nii-öelda ENSV taastada, kes tahtsid siis nii-öelda reformeeritud ENSV-d või suurema iseseisvuse uue lepingu, liidulepingu alusel ja siis RSP ja muinsuskaitse seisukoht iseseisev Eesti Vabariik taastada, siis Eesti Vabariigi taastamise idee tundus paljudele väga nii-öelda uudsena, väga radikaalsena ja utoopilisena. Nii et see, et tollal me olime üksmeelsed ja nüüd ei ole, ei pea paika. Ja kui oli põhiseaduse assamblee voodustamine saavutatud nii-öelda ainulaadse kompromissina, mis oli tolle aja kohta väga uudne ja kõige õigem lahendus, nagu ka välispolitoloogid on seda innanud ainukordse ja originaalse lahendusena. Siis mul tuli töötada selle assamblee esimese toimkonna juhina ja seal ühel pool olis niist prominentnik Arnold Rüütel, Sirendi, teiselt poolt Tunne Kelam, Ülo Vooglaid, et tajusin, kui erinevad olid ja ka sel põhiseadusliku assamblee töö käigus, kui teravalt põrkusid siis vastuolunud ülemnõukogu ENSV mõtlejad ja siis Eesti kongressi mõtlejad. Et see ei olnud sugugi nii üksmeelne ja see nii-öelda laulev revolutsioon ei läinud veretult. Ikkagi mitmed salapäraselt hukkusid, Praost Merigi ja tema koorijuhi majapidaja mõrvamine, siis Järva Madisse juhatuse esimehe äkiline surm, raske seletada kõike ja siis mitmed niisugused enesetapud, mis ei olnud enesetapud.
Nii et te seostate ikkagi seda tolle ärkamisaja võitusega?
No see oli Poolas, Leedus mitmed vaimulikud likvideeriti ja see, mis Meri enne, ta algul oli ettevaatlik, muinsuskaitse liikumise suhtes, aga hiljem, kui see ärkamisel kogu läks, siis ta julgelt võttis sõna, ütles, et tal on materiaale, mida seni kuskil ei ole avaldatud ja kuna ta oli 18 aastat Järva Madisse lõpetas, siis kautla veretööd asjad olid tal hästi teada. Ja see, mis siis hävituspataljon Järvamaal tegi, oli teada. Ja need, kellel küünarnukilini käed olid verega piltlikult öeldes, need hakkasid hirmutunduma, et nüüd hakatakse meist rääkima. Nii et see oli otsene ikkagi likvideerimine ja ühtlasi ka hirmutamine, et ärge te ikkagi liiga julgeks minge. Vaieldamatult, nagu tollal öeldi, et KGB tegi, KGB uurib, KGB likvideerib. Need olid ikka tõsised hirmutusavaldused ja soov materjali enda kätte saada, nii et seal ei ole kahtlust. See on ikkagi nende meiste kätte töö.
räägime veel ERSP-st. Te lühidalt mainisite ka sellest, kuidas moodi siis te selle algatuse käima lükkasite, aga see oli esimene sõltumatu partei Nõukogude Liidus.
No Ida-Euroopa maades. Nii et seal liitusid siis need erinevad omaette tegutselud, dissidentid ja siis kirikutöötajad. Nii et ERSP asutamisel ja edasises töös võttis väga palju. No kõige rohkem kirikuõpetajad on Eesti Rahvussõltumatuse ja Isamaaliidu ridades. Nii ERSP kui ka Isamaaliit on kristlik demokraatlikel põhimõttelt rahvuskeskne erakond. Ja eriti esile on seal toodud noh, kohustust kirikul rahvusõigust eest võidelda, et Jumala riik ei ole mitte massiühikute riik, vaid igal rahvusel peab olema oma iseseisus. Jeesus ei tahtnud taastada ka Taaveti sõjalist suurriiki, vaid ütles, et igal suguraul peab olema oma kuningas. Ja sama põhimõte detsentraliseeritud kristliku kuningriigi või kristliku ühiskonna põhimõte on rakendatav nii Eestis kui ka teistes. Nii et sõjalised suurriigid on tekkinud sõjalistest huvidest, mitte nii-öelda rahvusõiguste tagamisest kõigile rahvastele.
No kui te rajasite selle partei, siis ju veel valimisi ei olnud sellisel moel. Mis oli teie selline konkreetne plaan, mida te selle parteiga tahtsite teha? Mis oli teie tegevusplaan?
No tegevusplaani Eesti Vabariigi taastamine ja selle taastamise aluseks on ikkagi noh, kristlikud põhimõtted ja rahvusõiguste. Igal rahvusel on õigus eluruumile, enesemääramisele ja just see mitte ainult inimõigused indiviidu suhtes, vaid inimõigused ka rahvuse kui kõige suurema kollektiivi õiguste tagamine ja Nõukogude Liidus kõige enam ju rikuti rahvusõigusi ja see härritas kõiki ja need, kes olid Siberis käinud või noh, Mordvas kinni istunud, need olid saanud kõige parema internatsionaalse kasvatuse kooli, sest seal olid koos paljude rahvuste inimõiguslased ja ikestatud rahvaste konverentsid, mis siin loodis ja mitmel pool maardus korraldati. Oli see just koos põhiosa oligi Gruusiast, Ukrainast, Leedust, Lätist kinni istunud need vabadusvõitlejad ja see oli niisugune hästi konsentreeritud intellekti koos olemine ja see ergastas kõiki. Grusiinlased imestasid, et kuidas te võite juba nii palju teha ja meil on kõik veel keelatud. Ja noh, kui sellest osaleda, see annab niisugust vaimse impulsi, et seda annab tagant järgi mõnuga meenutada. Maartu mõis, mis oli hästi restaureeritud, oli üleliidulise põllumajandusministri suveresident. Ja kui me saime juba ERSP ajal seal konverentsi korraldada, siis kõik imestasid, et noh, kus te elate, mis tingimustes. Nii et neid aegu annab meenutada ja rõõmuga meenutada, et noh, siiski kõigile kahtustele ja kõhlejatele vaatamata ikka oli valik tol korral õigeti tehtud ja noh, mis kõige suurema impulsi andis oli see Tartu rahu tähistamine 88. aastal veebruaris ja siis sellele järgnev muinsuskaitse päevad Tartus, et algul olid verekoerad väljas ja pärast lubati tänu ka Tšetšeeni presidendi Dudajevil, kes oli garnisoni ülem, lubasti ka minna Raadi sõjaväe piirkonda. Nii et Tartu muinsuskaitsepäevad olid ikka no see plahvatuslik ärkamisaja nii-öelda puhang ja Pilistvere perenaistele ja neidutele tuleb tänu ütelda, et nemad massiliselt tõmblesid sinimustvalgeid lippe. Et kolmest paelast kokku ja me saime varustada kogu seda kolenni nende lipukestega. Sellised ärkamisaja puhangud julgustasid ja see ring laienes ja noh, hiljem ei olnud ka uuenduslikel komparteilastel enam valiku võimalust, nii et rahvarinne tuli siis kaasa ja rahvarinne algul püüdis Eesti kodanike komiteede liikumist nagu eirata ja see ei ole õige, aga ta viimasel hetkel tuli ka ree peale. See andis julgust paljudele, et noh, et iga Siberisse ei saadeta ja siis oligi, et nad see puhang kaaras nii laialdaselt inimesi ja see läks nii-öelda partei kontrolli alt välja ja hämmastas ja siis kompartei või ta oli ju tükk aega nii-öelda šoki seisundis ja siis see võimaldas paljudel liituda hiljem majanduslike raskuste puhul siis ja noh, muude vastuolude puhul siis nad toibusid ja nüüd on siis nad jälle ennast nii-öelda positsioonile seadnud ilma, et nad oleks oma nii-öelda osasüüd tunnud ja tunnistanud või avalikult sellest loobunud või vabandanud. Nii et see tekitab nii-öelda noh, vastuolu ja kurtmist, et jäetakse mulje, et noh, need komparteilased Kadriorus või rahvarinde staabis, nemad juhtisid ja juhtisid õieti. Ma olin ise rahvarinde peastaabis enne seda kongressi ja kui siis helistati Moskvast, et noh, akadeemik Saharov tahab ka tulla ja siis kuidas siis joosti Larustini järgi ja et, kuidas siis vastata. Et jah, ta ja oleks kui ta tuleb, aga mitte kongressi ajaks. Nii et nende poolne kartus oli ikkagi väga suur, et mitte pahandada Moskvat. Nii et see näitab, et asi ei olnud sugugi nii monoliitne ja üksmeelne, mida nüüd siis tuleb taga nutta, vaid et pinged on olnud tollal ja pinged on praegu, aga lahendus tuleb leida ikka õiglasema õiguse otsimisel ja rahvusõiguste tagamisel. Me ei saa Eestist teha multikultuurset või multinatsionaalset mitmekeelset riiki. Ta on ikka Eesti rahvus ja rahvuskodu ja seda tuleb puutumatuna hoida ja peremõõigused tagada. Me saame ise valida, keda me kutsume külla, keda mitte, mitte, et Moskvas dikteeritakse, et ärge tehke okupatsioonimuuseumi, et noh, et seal on valesti ajalugu käsitletud, nii et siin peaks meie välisministeerium ka natuke julgemalt sõna võtma, mitte kohe kartma lööma, kui seal mingi ähvardus või nõuanne tuleb. Rahvusliku sõltumatuse partei aated rahvusliku sõltumatuse osas on minu arvates vajalikud ja pühad ja nendest ei saa taganeda ja rahvas on siis sõltumatu, kui maa kuulub rahvale. Aga praegu, mis väga muret tekitab, on see, et maa küsimus on väga segaseks läinud, et maad välismaale lastele ei tohi müüa, aga samas juriidiliste isikutele võib. Aga juriidiline isik on aktsia selts ja aktsiad on vabalt müüdavad, nii et see on variseerlik, ütleme, et ma välismaal lastele ei müü, aga juriidilistele ei müüme. Ja kui selgub, et need juriidilist isikute taga on Vene kapital või Lääne ülesostjad ja edasi müüjad, siis võime kaotada see rahvus sõltumatu, kui maa ei kuulu põlisrahvastele. Et seda peab tõsiselt silmas pidama ja selleks ongi vaja moodustada ikkagi kihelkondlikud maafondid, et mitte mingisugune maaamet Tallinnas või kuskil majal ei otsusta, vaid ikkagi kohalik kihelkonna rahvas ühiselt vastutab selle maa eest, mis nende esivanematele kuulub.
2. november 1988. Mis toimus Pilistveres?
No 2. november 88 oli kommunismi ohvrite memoriaali rajamise algus, no tähendab selle kivikangru koha pühitsemisristi paigaldamine esimesed talgud. Nii et mõte kommunismi ohvrite või stalinismi ohvrite mälestust jäädvustata öeldi välja Hirve pargis 87. aasta 23. augustil ja siis koguti allkirjasid, Lagle Parek kutsus üles ja toetajad allkirja tuli päris rohkesti, aga KGB need nimekirjad konfiskeeris, see härritas rahvast ja siis ligi aasta oli avalik mõttevahetus, mis moodi seda jäädvustada, kuhu see mälestusmärk püstitada ja oli väga erinevaid ideid, aga siis järjest enam kalduti selle poole, mida Tartu Luuleteatri Valhalla tudengid ütlesid, et oleks kivikangur, mis kasvaks põlust põlved, see rahvataditsioon, kus veretöö korraldati, et see kaeti kividega. Ja 88. aastal ei olnud teada, milline ausamas järgi jääb, et lõuti ju järjest ära neid kautla mälestusmärki. Ja kiviunikud on kõige raskem lõhkuda ja siis oligi, et kui kalduti arvama, et ta ei pea olema Tallinnas, ei Emumäel, ei Munamäel, ei Toomemäel, vaid Kesk-Eestit ja kui see välja öelda, et Kesk-Eestit, siis Eesti pindala raskuskese on Pilistveres ja saksime me tõsiselt sellest hea seisma ja siis oligi nii, et 88. aasta hingede päeval 2. novembril oli siis üle Eesti rahvast koos toodi kive igast maakonnast autode ise kallutajatega ja väga palju rahvast oli kissis talgud, tegid hommikupoole oli kivikangurus need koristustalgud, võsaraiumised ja okste põletamised. Siis peale lõunat oli rahvamajas mõttetalgud ja õhtul kell 7 oli siis see tõrvikutega rongkäik rahvamajast kivikangurute või surnuajuute. Nii et see rongkäik oli nii pikk, et esimesed olid juba surnuajuus, teised oli alas rahvamajas. Hästi meelde jääv oli. Nii et selle memoriaali rajamise algus, teine november 88.
Kas te teate ka, et kas käiakse siin näiteks üksinda päris või perekonnaga toomas kive või on ta selles mõttes rahva seas ka selline tuntud ja tunnustatud koht?
No kui vaadata fotosid aastast aastasse, siis ta on järjest kasvanud ja eriti tänava kevadel on palju nimedega kivisid toodud, nii et ta on rahvühis algatus ja seal ei ole mingit kahtlus, on kive toodud Austraaliast, Kaliforniast ja suuri ja väikseid, nii et järjest enam välisturiste käib ja heaolu ühiskonna inimesed käies siin jäävad tõsiselt mõtlema ja nii et ta on rahva ühistööna tekkinud ja tundub, et järjest rohkem käiakse. Vahepeal oli nagu seisak, aga nüüd on ta ikkagi järjest enam turismi marsruutidesse sisse võetud, nii et siin ei ole kahtlust, et ta on oma rajamise nii-öelda õigustanud.
Paraku tundub, et sellised isamaalised mõtted ja need mälestuspäevad ja leinapäevad lähevad korda vanematele inimestele rohkem. Inimestele, kes on ise selle aja üle elanud, kes on kogenud, kes on kannatanud. Noorem põlvkond elab tänases päevas. On tänase päeva väljakutsed ja just kui ei taheta väga tagasi vaadata ja mõelda ja sellega kaasnevalt on kadunud ka selline patriotism võibolla, mida ehk tahetakse näha. Mis te arvate, mis aitaks, kuidas moodi taastada seda patriootlikku meelsust, mis kord pani teid võitlema ja tegutsema?
Noh, noorsugu võib hinnata nii ja teisiti. On neid, kes on nii-öelda trendi kütkes ja kõigi reklaamitud kaupade, ostuorjad ja kõige nii-öelda pakutavaga kaasa lähevad ja see reklaam on ju tõesti totaalne. Eesti kultuur praegu on ka, võiks öelda, peaaegu totaalselt tõusiklik. Nii et see mõjub osale noortele, aga kes on natukene rohkem ringi saanud käia ja ise rohkem mõelnud, neil hakkab see tarbimise maania vastu ja nüüd oli siin Filistveres kirikunoorte päevad ja oli ka üks töörühm, oli metsavendade töörühm ja seal oli erinevatel päevadel oli erinev koosseis, aga tahtjad oli alati üle 20, kõige enam eelistati seda rühma. Noortele tuleb noortepäraselt seda ajalugu serveerida ja võimaldada neil ajas rännata selles suhtes. Inimene on ainuke olend, kes on võimeline ajas rändama. Nii et nagu öeldakse, ajalost võib õppida, et ajalost ei ole õpitud. Siis see kohustab ka ajalugu esitama nii-öelda ajas rändamise, võimaldamise vormina või ja selles suhtes seda aega, mis on metsavendad aeg, küüditamist aeg, on võimalik palju mõjuvamalt esile tuua. Nii filmide vahendusel, kõigepealt filmide loomise läbi, nimelt Marmor tahvlil üks näide, aga Eesti ajaloo teemalisi filme oleks palju rohkem võimalik teha. Ja siin memoriaali juures ongi, et meil on siin mitme metsavenna koostatud joonised, Avinurme metsavennad on täpsed andmed toonud oma punkri rajamise kohta, punkri joonised mõõdud eelarve ja ka kes seal punkris mahalasti. Nii et metsavendade materjale saab järjest rohkem ja järgmisel aastal, see aasta ei ole veel jõudnud lõplikult ühtegi punkrit teha, aga punkrite ehitamine seal ajas ja ruumis orienteerumise mängude korraldamine, maastikumängude või maastikul orienteerumise mänge on küll ja küll tehtud. Aga seda enam on võimalik sealt mitmekesisemalt seda teha edasi minna. Et nii maastikumängud ühendatud ka nii-öelda ajas ja ruumis orienteerumise, ajastutes orienteerumise mänguga. Ja näiteks Pilistveres on need võimalused tead. Siin on kindluskirikud kaks treppi on. Üks on nagu salakäik müüri sees, mis oli alt kinni müüritud, aknad kinni müüritud ja kus ka metsavennad varjasid ennast. Ja puutrepp oli, kust mõjalt üles läks. Ja väga paljud, ma kogunki nagu eraldi materjali, kus olid erinevad punkrid. nii palju kui see kohtumine Avinurme metsavendade ja noortega oli, noored olid väga huvitatud, kuulasid nii tähelepanelikult, ei olnud mingit aigutamist, esitasid küsimusi, nii et lihtsalt tuleb kontakti viia vanem põlvkond ja kõige noorem põlvkond. Ja tänagi siin ühe vanaema matussel lapsed uurisid kõik meie maja läbi, keldrid ja salakäigud ja nii et huvi ajaloo vastu on järjest noortes kasvanud ja see on väga lootust andev. Nii et minu arvates ei ole see mineviku meenutamine mitte nii-öelda kurbade päevade meenutus, vaid just, et noored elaksid sisse nende inimeste noorusaegadesse ja ma olen ise punkreid ehitanud ja väga põnev oli ja ma arvan, et tänapäeva noortel ei ole sugugi igav, kui nad saavad ise midagi teha, ise ajas rännata.
Kirikuõpetajana, siis kui aeg seda nõudis, olite te ka vabadusvõitleja. Ja kirik üleüldiselt täitis siis mingil määral ja suurel määral seda rolli. Nüüd me elame vabas ühiskonnas. Mis on kiriku roll nüüd ka rahvuslikus mõttes praegusel ajal?
No kiriku roll on jäänud ikka selleks rahva elusamuse eest seista ja teha kõik, et täiustumine teostuks nii indiviidi tasemel kui ka indiviidide vahelisel ja vahelistes suhetes kui ka rahvuse kui terviku täiustamisel, sest Jeesuse mäejutlus üks keskne kokkuvõte ongi olge täiuslik, nagu taevan isa on täiuslik, et Jumal loojana isana ei ole piiri pannud, et sa ei tohi täiustada, et vastupidi, see on inimeseks olemiseks, kristlase olemise põhikohustus ja selles suhtes seda rolli või ülesannet tuleb kirikul täita nüüd seda enam ja Jumala riik on õiglasema õiguse riik, loomingulise tööriik, kui me ei ole loovad töötajad, vaid ainult käsutäitjad või mugavad minimalistid, et täidame käsku, aga mitte täielikult. Et siis me oleme tarpetud sulased. Nii et kristlase kohus on loovalt suhtuda iga konkreetse sündmuse või situatsiooni puhul. Nii et see, mida Uku Masing nüüd kasutab, see termin elusamus, ehk piibli järgi täiuslikus, on kattuvad mõisted, et me elaksime intensiivsemalt, ärkvemal, avatumalt. See on kiriku ülesanne ja seda on praegu vajalik, sest me ei ole praegu vabad. Me oleme suur firmade aartes, mille söödetakse sisse kõik võimaliku reklaamiabil ja väga oskusliku, teaduslikult, psühholoogiliselt läbimõeldud, esteetiliselt kujundatud reklaamiabil. Me oleme rohkem reklaami ohvrid kui nüüd vabad inimesed. Et me peame ikkagi mõistma, milles see vabadus seisneb ikkagi mõtlemise vabaduses, sisemises vaba olemises igasugusest saastast. Ja praegu, mis on ju otseselt vajalik nii riigi kui ka kiriku poolt ikkagi lõpetada igasugune alkoholi ja tubaka reklaam. Vello Salo on seda selgelt välja ütlenud. Willem Reiman on nimetanud seda viina katkuks ja tõu tervishoiu seisukohalt kõige hävitamaks, nii et Willem Reimani võtted tuleks ikka ellu viia. Ta on just siin ka Nurmekonna maakonna mees või Pilistvere ja Kolgajani keelkond üks mõnes Eesti Nurmekonna maakond. Ja kõige kummalisem on, et nüüd ilmus see sada elulugu või raamat. Ja ainukene vaimulik, kes seal on Jakob Purt, Willem Reiman on välja jäänud, Uku Masing on välja jäänud, aga nende kolme mehe mõtted, aated on jätkuvalt aktuaalsed ja neid tuleks teostada. Kirikul on tööd palju, just selgitada, et ikkagi ateism oli nõukogude riigiusk ja me ei saa võrdsustada ateismi teiste religioonidega, vaid ikkagi selgelt esile tooma, et ateism rajas teed kõige verisemale isikukultusele. Ja miks me peame siis seda 15 aastat, päris ei ole, 13 aastat on Eesti iseseisust olnud ja paljude mõtte maailm on ikkagi veel nõude riigiusu kütkes.
Küsin teilt siin lõpupoole nüüd ka veel 14. septembri sündmusest tuleb hääletamine. Olite siis Eesti rahvusliku sõltumatuse partei üks juhtidest. Mis te arvate, kas nüüd Euroopa Liiduga liitumine meie rahvusliku sõltumatusega ohtu võiks panna?
Mis me ohu alla näeme, on suuremad ohud selles suhtes, et ei saa samastada Nõukogude liitu ja Euroopa liitu. Üks oli totalitaarne, suure venna diktatuur ja Euroopa liit on rahvusriikide liit. Nii et ei ole Saksamaa huvitatud, et Prantsusmaa dikteeriks rohkem kui tema või Inglismaa rohkem, et siin on mitu suurt venda. Aga samas, kui nad on konkureerivad positsiooni pärast, siis on ka väiksematel vendad või noorematel vendad kaasarääkimise õigus. Nii et Euroopa Liit on ikka rahvusriikide liit. Ja kui me tahame rahvusõigusi säilitada, siis Euroopa Liidus on see palju paremini tagatud kui hallitsoonis või siis Moskva majandusruumis. Nii et meil ei ole valida hea ja halva vahel, vaid halvema ja veel halvema vahel. Nii et siin alternatiivi ei ole. See Rauna Eesti Nokia, mis ta see Äripäevas kirjutas, no see on natukene lapselik mõtlemine. Et kui me ütleme ei Euroopa Liidule, siis äratame tähelepanu. See on, kui mõni laps ütleb, et mina enam kommi ei söö, äratab tähelepanu. Aga teised lapsed sellest ei järgi. Nii et meil ei ole jah alternatiivi. Ohud on, aga need ohud on väiksemad kui praegu. Kas või see Vene välisministeriumi kiri või noot, et mis te loote valed ettekujutust okupatsioonimuuseumi näol siin ajaloost. See näitab, kui suur on see idapoolne oht ja praegu likvideeritakse Nõukogude Liidus rahvusringkondi. Väikerahvuste õigused kärbitakse ka juriidiliselt. Nii et kõik on ühed kraid, ühed oblastid ja mis te enam rahvustest räägite, kõik on üks ühtne Venema. Nii et ohtsalt on mitte vähem, kui ta varem oli, vaid tehakse teiste vahenditega, majanduslike vahenditega. Terve muuga sadam võib praegu Vene kapitali kätte minna ja nemad dikteerivad Venpilsi taoliselt, mida tahavad. Nii et kui me Euroopa Liidust eemaldume, siis on selge, et Vene kapital hakkab siin alles hoogu minema või tegutsema. Ja rääkimata siis kakskeelsusest ja siinsete venelaste aktiviseerimisest. Nii et teist lahendust ei ole, alternatiivi ei ole praegu.
Oh.
oled sa Pilistveres käinud? Kui mitte, siis ära jää lootma, et sa kunagi sinna niisama satud. Vaevalt küll. Suurtest teedest jääb ta siiski natuke kõrvale. Isiklikult ei leidnud ühtegi tee viitegi, mis oleks Pilistvere poole näidanud. Kuid see koht tasub külastamist. Kui telgi on põhjust, siis valige üks ilus kivi ja viige see Pilistverre sinna teiste kõrvale. Suur tänu teile, tänast saadet kuulamast. Saate külaline oli vabadusvõitleja ja pastor Vello Salum. Meeldiv Eesti inimene. Tore ongi tõdeda, et need inimesed, kes on meie iseseisvuses suurel määral süüdi, on oma südamelt ja loomult ühed head ja toredad inimesed, kellega kohtumine loob kohe meele paremaks. Eks see ju vast ongi, mis suudab vastu seista totalitaarsele kurjusele, nimelt südame headus. Loodan, et tänane kohtumine andis ka teile sellise meeldiva laengu, nagu mina tundsin, kui mööda tolmust kruusateed taas Pilistverest Tartu poole asusin sõitma. Tänaseks kõik. Olen Lauri Peekman ja soovin Jumala õnnistusi teile.
Üks kord me heistame ka Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu.
Ainult hääle varju ja kätele tööd. Üks suudeis leiba,
üks
jalateis maad.
Nii või nii!
Oh, kodumaa!
Enne koitu!